Murgildu gara martxoan bai, eta egunak uste baino azkarrago doaz, Meta Irratiaren tarteare izango dugu gaurkoan, urrengo minutuetan gurean, ze izan ere txapa irratia ezagutzera goaz. Ba, badelako, horretarako motibo boroil bat esango dugu, 40 urte bete dituelako txapa irratiak. Esan bezala, martxoa ziztu bizian ari da iragaten, eta martxoaren 29ra begira ere jarrita bagaude izan ere, bertan, ba, itzordu badaukagulako, bergaran txapa irratiaren urte urrenean. Lander Juaristi txapa irratetik, arratsaldeon.
Hau, bakaixatzaldeon.
Ongi etorri gurera, eta, bueno, zorionak esan beharko azteko.
Bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
ez da, eta nola nahikoa, 40 urte betetzea, lau amarkada dagoeneko, zifra potoloa da hori, baina ez dakit, zuk konkretuki, Lander, zenbat urte dara matzazun hain zuzen ere txapa irratian, 40 urteak ez dituzu egingo, ez?
40 urteak ez, baina asko bai. Ba, pentsa momentu, mesazpi urteak izartuko ginen gu irratian, eta ja... Baina beste fase batean gare, bizitako beste fase batean gare ja, ordan, ba, hoi urtetik gora irratiaren bueltan, irratiaren bizita erdi bentzat hor bertan, izan dut, nik neuk.
Beste fase batean esan duzu, baina beti irratiarekin hor paraleloan, ez dakit, aipatu duzu ez, 17-18 urterekin gerturatu zinela lehenengo aldiz, txapa irratira zertzen zuretzako txapa garai hartan?
Claro, ulertu behar dugu, irratia aldatu dala bebai jendartia eta herria be aldatu dala, ez? Garai hartan, ba, guk aurkitu eginuna irratian zen, ba, lege espazioa, leku bat, askatasunez jartuko negin joan musika, negin joan gaien inguran itzeiteko, eta negin joan modu edan itzeiteko, ez? Irrati libre bat eskintzu eskun aukera hura. Eta nik uste dut, beste forma bat izan arren, gaur egun ere arantzeko atopatzen dugula, aurkitzen dugula irrati txapa irratian. Agian gu ego aldatu gara, baina irrati liberak eskintzen dabena antzekoa da.
Behar bada jakin minak edo aldatzen dira, baina ez horren beste esangurak, ez? Esan nahi dut, bueno, ba, bizi duzun garaiaren baitan, ba, interes puntuak edo, ba, pixka bat, bueno, balantza egin dezakete alde batera edo bestera, ez? Baina azkenean, espiritu hori ez, izan daiteke urteetan zehar bera, ez?
Bai, nik ustote, ba, laia, eta esaten duzuna, azkenean, ba, biziteko fase ezberdinetan, ba, topo indo nik irratiakin. Edo, bueno, kontinu bat izen da, ez?
Baina horretan asmatu duen seinale, ez? Irratiak ere bere formulazioan, esan nahi dute, ba, asmatzen jakin duelako, ez? Bueno, ba, irratiak baita ere egokitzen, bai garai berrietara, bai, bueno, ba, fase berri horietara, eta, bueno, ba, bada, pixka bat, irrati ulertzeko modu bizi bat ere, ez? Ez dela, ba, ez dakit gauza estatiko bat, horrela da eta horrela izan behar du eta kitxo baizik eta, bueno, ba, baduela, ez, malgutasun hori eta, ba, gainera ez, talako irratietan gertutasun hori oinarrizkoa da, ez? Ez baldin badute bertakoek, herritarrek berea sentitzen ze zentzu du, ez, talako irrati batek.
Bai, izango zuzu, bai, ez, irrati asko aldatu da, eta gaur egun irratiak ba, oso modu ezberdin bertzen dugu, ez dakite askotan gazi irrati, gaz podcast gune, gaz, ez, momentu batetik bestera aldatzen dugu, ez, interneteko emisioak, ondoren entzuteko irratxaiok entzuteko aukerak, entzuteko gaiuak aldatu dira, ja, sukaldetako irratiak ba, aldatu da, kotxiak mantentzen da, kotxetan irratiak entzuten ondiokan esango nuke jendeak.
Bai, behar badari izango da, mantentzen den espazio bakarrenetako bat.
Badari nostalgiko bat ikon dikame FM-a mantentzen da benak eta sukaldeko irratia entzuten da benak, baina gaur egun irratia entzuteko agian, telefono mugikorra da gaiu erabiliagoa. Ordena gaiua, ez? Baina, bueno, alda eta be, gazetetut, berrako txapa irratiak, berrogoi urte betan alda jendartea eta gaiu teknologikoen olatua surfeatu dago eta gaur egun bizi jarraitzen dago. Eta hortzen mantentzen gasondekan batzuk, ez? Irratia egiteko gogoz eta gauza kontatzeko gogoz.
Lander, kuriositatez, ez dakit, duela 40 urteko lehen irratsaioak jasota ote dituzuen, entzungai ote dauden edo entzuteko kerarik izan ote duzun zuk esate batera?
Ba ez, bat dakit badarela kaset batzuk grabauta, bateron batzuk baduzkela, altxor pribatu moduan gordeta etxeetako kajoietan, baina, karo, kontuten izan behar dugu, garaia hartan grabatu eziela ingo, kaset batzutan grabatzen zala, grabatu zenean, eta salto digitala guk oso ondoren eman ginula. Ba, esango nuke, arroza irratizarean sartzeko egin ginula salto digitala guk ere bai, eta ordenarean lehenengo aliz orduan txizartu zala gure irratira.
Aipatu duzu, nola irratiak asmatu duen, ez? Fase desberdinetara egokitzen, garai desberdinetara egokitzen, hartaz, bueno, ba, irratsaioak ikustea ere, bada neurri baten, izan daiteke bizka bat, bueno, ba, irratiaren historiaren album bat ikustea bezala, zargazkea album bat izango balitz bezala. Bueno, ba, ulertzeko adem bezala, duela 40 urtekoak, ba, zuk aipatu zirkustantzia horiek medio, ba, ez da inerrexa izatea, baina aipatu diguzu, zu esate batera, duela 20 bat urte do, gerturatu zinela...
Bota hogeita bost.
Bueno. Gogoan dituzu zure lehenengo irratsaio haiek, zerren baitan ziren, nola, nolakoak ziren?
Bai, gogoan dut irratsaioak ez, ba, bueno, ba, garai hartan zeko ninketudeak botatzen ginu zen mikro mitxarte, eta agian kriston txapa botatzen ginu zen. Ba, gogoan dut bat ez...
Baina ez transcendente, gainera ez transcendentzia, ez da?
Na, gogoan dut bat ez be, ba, hori, irrati libre autogestionatu bat aurrera eramateak superatzen zaben erronka gara jartan, ez, guretako bai. Hala, zan, esan bakarrik irratia egitea, bezik eta zan, nola egin irratia, ba, sistema, merkatu sistematik haratago, modu autogestionatu batean, autofinantzatu batean, esan no bakarrik irratia, baizik eta esan kolektiboa bera, eta horrek zuzulatzen dagoen ikasketa guzti, ez? Horrela eramatea baulako proiektua, eta ba, asamblea, oso asamblea ezberdinak bizi izan ditu irratiak, baina guztiek komunen eukida berdina, ez? Ba, gogo eta grina hori, da, komunikabide bat, merkatu logikatik at, ba, eraikitzeko, sortzeko, komunikazio gertuko eta 0 kilometroko komunikazio hori albidetzeko, herriari eskaintzeko, eta ez bakarrik komunikazioa, baizik eta egiteko modua, bai, ez? Ba, fiskatxoa posibidala frogatzea, ez? Albeste logiko batzuetan antolatu eta martxan jartzea.
Posible da noski, aipatu dituzu askatasuna, aipatu duzu autogestioa, oso ideia potenteak dira, politak dira, erakargarriak dira, sinestu behar da hauetan nola ez, baina gero aurrera eramaterako garaian hauek ere idilikotik momentu batzutan gutxi dute, nahi dut. Halako proiektu bat urte hauetan guztietan modu horretara ulertuta eta bizita aurrera eramateta mantentzea, ez zen beti erraza izango.
Ez noski, eta nik uzot horre bado lagako bat, ez da dala... Ba, erritmoak errespetatzea. Eta ni uste hori ikasi dugula, ez? Garai baten, ba, oso, buru laukia zekon guztiok eta anak modu berdinen egin behar ginoan gauzak, eta anak batera joan behar ginen ba, ritmo guztiagetan. Eta bizitzak erakutzi dozku, ba, proiektua bizirik egoteko eta jarraitzeko, ba, jendea eroso egoten proiektuaren barruan, ba, malgutasuna be ezinbesteko dala, eta bakoitzaren erritmoak errespetatu, eta bakoitzak, ba, momentu batzuetan, modu baten parte hartzen dugu irratian, eta beste momentu batzutan, ba beste era batzutara, ez? Implikazio maila ezberdinekin, eta parte hartzeko modu ezberdinekin, minimo batzuk, suertez guk, asmatu dugu, bare bat ez be ekonomikoak, ba beteten alik eta modu errazenean, gure oinarri ero minimo ekonomikoiek, eta hortik aurrera, ba, plazerretik, osamenetik, eta nahi horretatik, ba, eraiki du irratia, eta nik uste hor dago lagakoa. Horretik ireun da, bela, herri txiki batean, irrati libre batek horren beste urte.
Aipatu dituzu ez, ba, gutxieneko ekonomiko hiek bete behar, autofinantzak eta horretan zertara jo izan duzu ez, ekimide egin izan dituzu, ba, aipatutako...
Ba, esaten motutegia danetik, danetik, pero hori urtetan pentsa, ez? Oiko txosnak, gero gila da, ba, txapa irrati libreak badukala esogarri bat, dagoela kokatuta Bergarako kartzela sarrean, garai baten Bergarako gaztetxean sana. Urteetan, ba, bertako txosna, bertako barratik, ba, finantzatua irratia eta beste hainbat ekimenekin, ez, ba, txosnak izan aldiela, edo mertxan taizina, ez da gizema metxero salduko ginoa, txapa irratiko metxeroak, baina, bueno, ba, milak esango nituzke. Dana dela, ba, azkenen gurtetan bai, ba, gure minimor, ekurteko minimori, ba, albidetzen dagoen ekimen baten sartu gazburu belarri, dala, ba, herriko erramu zapatuko baskaria altolatzen dugu, eta horrekin, urteko gastu minimoak betetzen ditugu. Sustek ez badago, tresnak eta eta emisorak eta ez badia apurtzen, ba, betetzen dugu gure minimo horrekin. Orduan, ba, suertez, lortu modu bat, ba, modu intentxo baten egun gutxitan lan egin, eta urteko ba, behar ekonomikoa jaur egiteko.
Hori da, eta gero dagoenarekin, ba, ondo kudeatu urte guztian zehar, ez da, hor, ondo zaindu dagoen hori, eta ondo pentsatu, ez, euro bakoitzan ora doan, eta zer ekarriko duen. Tira, lehen aipatu diguzu esate batera, ba, digitalizazioa, ez? Bueno, pentsatzen dut 40 urteetako historia honetan, Lander, hori izango zela inflexio puntuetako bat, edo mugarrietako bat, ez dakite bestelakoan lau hamarkada hauetan zehar, zeintzuk izan diren Txapa Irratiaren ba, momentu erabaki horrak?
Bueno, ez dakit, egia esan, hasierako momentu haiek, ba, izango ziren, guztiz, erabaki horrak, ez, hau da, 80. Hamarkadan, testu inguru aretan, herri batean, bueno, ba, egia esan, fanzinak eta irrati libreak borborka zebiltzen herri guztietan, eta berrako gazte batzuk erabaki zeben, ba, sortzea, eta ba, hori lehengo mugarri garrantzitsu, ez, nola sortu zeben, ba, sindikatu bat ikutzitako lokalean irrati libre bat, ez da inundik ekarretako emisora batekin, eta ez dakit, nolako baliabidekin, ez? Sortu zeben, gero ba, espazio salatu zan, kartela sarran aurretik, ba, urte desentik egin nuen berrarako lokal, soto bateko lokal ilun batean, raskasilo baten azpian, eta gero ba, kartela sarrera saltuarekin batera, esango nukenik, hor neiko antzeko izen zala, ba, Arrosa Irratizarean sorreran egon ginen, eta horrek eskatu zuzkun bitu, aldaketa bat, sartu behar izan ginen ordenagailua ba, emisioan, ordenagailua sartu zen Txapa Irratian, eta horrek ba, no, aldaketa bat zuzuan, gauzak grabatzeko, hogeita laborduko emisio bat, errepikapenak, Zara Radio esautu ginen, hor hor txende bile ginen, ez? Guretako erronka, jakinda, dana modu bolondrezian, ikasketa guztiago izan zela, ba, danok batera egin beharrekoak, eta, bueno, ba, bai. Eta gero, ba, azkenengo urte hauetako hito nagusia esango nuke dela, ba, lortu alizatea ekonomikoki ba, sostenagarriak izatea modu erresago batean, eta hortik aurrera dana, ba, gogoz eta plazerez egitea antolatzen dugun guztia, eta ez horren beste behar bati erantzuteko, ez?
Zerra, hori ez. Kasik lujo bat izi ditugun garai hauetan, ez? Naiz eta autu bat den, argi dago autu bat dela, baina ez da izaten auturik ohikoena aipatu duzu, Arrosa Sarearen parte izatera pasatzen duten garai hori, Arrosa Sarearen parte da Txapa Irratia, ala gara gu ere, nola ez? Zer suposatzen duzu entzat sare horren katebegi izateak?
Bueno, ba, garai baten esaten ginean, ez? Arrosa Sareak albidetu zozkula, ba, gure parrilla osatzea, ez izatea bakarrik gugeuk koste ginean irratxaioak, kontuen izan da herri bateko irrati libera gazela, ba, naiz eta gure momentu potentenetan, 20 irratxaio ukitzera iritsi ginean, 20 baino gehiago, ba, karo, 20 laborduko emisioa betetzeko besoko gune nekoa, eta musika jarri garrean, ba, beste irrati libre batutako ba, irratxaioak jarri alizatea modu errez batean, eta hortara gaina modu koordinatu batean, ba kristo lekarpena izan zen irratirako. Gero bestale batetik, ba, zabalkunde ere bai, ez? Ba, gure irratxaioak beste irratiatutan entzuten ziren, eta ba, egindu jasen, basizkoen norbait ba, Iruñatik eta Eguzki irratian entzuten zen Txapa Irratiko irratxaio bat, edo Bilbo, ez? Ba, norri bai, esploratik oso guri, ba, hori eta gero, ba, hoxen, gokitu behar izatea ere, ba, zarean sartu alizateko, ba, gu egualdatu ginen ere. Aldatu ginean, eta tekniko kibe bai, urratxek eman behar izan gindu zen, eta gero, ba, nazio maiako atxapel hori izatea ere bai.
Eta gaur egun...
Proiektu baten parte.
Bai, bota. Ez, hori galdetu garen zen, eta gaur egun zein da Txapa Irratiaren argazkia? Nola dago Txapa Irratia 2025-eko udaberri astera den honetan?
Bueno, basango nuke 8 bat irratxeio ditugula martxan, jende asko dago irratiko kolektiboko kidean, baina estan irratia egiten, estan irratxaio egiten, ospakizunetan gare, 40. Urte urrena, eta egia esaten badut, ez du asko aldatu, jarraitzen du gauzak antolaten, beti izan duen bezala, ez gara bakarrik irrati bat, ba, beti urtero hainbat kontzertu ekimen ezberdin antolatu izan ditugu, zamezela gure inkietude kulturetatik, ez? Antolatzen dugu kontzertua, antolatzen ditu literatura saioak, antolatzen ditu irakurrita taldeak, eta antolatzen ditu jaiak, ez? Eta, ba, lasen. Oina urtengo antolatu dugu guztiari, ba, berrugarren urte hurrena jarri dut zau, eta ospakizunetan esango nuke, aurki topatzen duzuela gaur egun txapa irratia.
Hori da, eta arretara goaz, ospakizunera goaz nola ez, martxoaren 29 delako okerrez pagaude, zuen urte hurren jaia esango dugu?
Bueno, alaxe gareinoan data bat, baina bueno, goiaz denboratxoa ja ospatzen, Igando honetan bertan dauko kontzertu antolatuta, bero esango nuke kontzertu, bori, anari ongo da, Kastela Sarrean, txapa irratik antolatuta, ataldeko 7 aurrera, baina hasi ginen ja flamenko kontzertu batzuk antolatu ditugu ja da, resitaldia izango dugu ostegunean, eta goita ebeatzen, martxoko eta ebeatzen bai nahi duguna egitea da, ba, barura behirako jai bat, ez? Bero goi urta guetan irratxaioa egin dabeen jenteari, eta esaten dutut, eundaka pertsona paseu dira mikrotatik.
Hori da, kalkulatu duzu zenbat jende elkartu zaitezketen?
Ez du kalkulau. Espero dute, elkarte bat egin behar dute, espero dute danak ezingo gainak esartu. Hau da, irratian paseo da jende guztia, irratxaioa egitetik elkartu baina, oza, beharko ginuke, areto polideportiboa beharko ginuke. baina ez duzte danak apuntako bienik. Esan bezala, ez, ba, jende bat indalako, ba, betu, nik inoan urte bat irratxaioa eta listo, eta beste batzuk, ba, irratxaioa egiten jarraitu dugulako urteetan, eta ikusiko zintzuk elkartzen gazen. Jende ezberdinak eta aspaliko jendea gehiago mundu bizuna baskari horretan, jai horretan, orduan, ba, asmo hori izango da, ez? Alik eta ahots ezberdinak batzea, eta irratia bizi izan daren jende ezberdin horrek, ba, bat egitea baskari baten bueltan, eta ero, ba, jai txiki bat egitea.
Eta, bueno, hortik, martxoaren 29 aurrera ere egitaragoak jarraitzen du, txapa, irratiaren 40. Urte urreneko egitaragoak, ez da?
Esaten dut, ikasturte guztia erabiliko dura ospatzeko. Azkenean, 40 ez dia urtero ospatzen, orduan, ba, egiten duen guztia ere jarriko zau txapel hori. Eta, ba, etarako umertxana betiko bezala, ba, berroaren urturerakin, eta antolatzen duen guztia, ba, zehatuko hasi den kokatzen. Baina, bueno, jarraitzen, ba, gure izateko mugakin, jarraitzen gure oinarriak garbi ukita, ez, eta frogatzen, ba, bixen. Ba, merkatutik aratagoko komunikabideak ere posible diela.
Eta ikusten duzu zuk Lander ez dakitez, ba, esan diguzu hasieran, ez? 18-17 urteren bueltan gerturatu zinelazu txapa irratira, ikusten duzu gaur egun Bergarako gazteak irrika arekin, grina horrekin gerturatzen dira, bada jarraitzen du erreferente izaten egungo gazteentzat txapa irratia bada bere egintzat ere plaza.
Ze guztura esango notu baiet, baina gisa irratiko adina asko igodula azkenen gaurtetan. Ez, herri aldatu da, jendarte aldatu da, eta gaur egun jende gazteak baduzka beste balea behatuk beraien ideiak botatzeko, eta izaera kolektiboa gero eta gehiago kostatzen da, ez? Parte hartzea. Ni baukat esperantza, ni baukat hoizen, ez? Zerote hondik hanbe kolektibotasunak eta zerbaiten parte izateak ekarpena badukala, eta bueno, poliki joango dala jendea gerturatzen, jendea gaztea gerturatzen ere, eta bueno, hortzen, a ber.
Seguru baietz, eta ohartzerako ziur, 50. Urte urrenaren bueltan hemen gaudela, konturatzerako berriz ere, beste urte beteko ospakizun eta hitz egiten. Lander Joaristi, plazer bat izan da, bueno, bazuen ospakizun hauetan gozatuz jarraitu dezazuela, eta hori, hartu indarrak, beste urte batzutan ere, txapa irratian, ba, jarraitzeko egiten duzen hori hain ondo egiten. Hori da, elkartu gaitezen.
Berriro elkartuko bat, vale?
Zaindu.
Gerrik asko, ondo segit, animo. Jo.